Tineretul din seara de azi.
Seara, dragi ascultători, bine ne-am regăsit. Noi suntem Uman Real, eu sunt Ana.
Eu sunt Tudor.
Și eu sunt Emma. Iar emisiunea din această seară este dedicată Zilei Unirii Principatelor Române. Cu această ocazie avem plăcerea de a fi alături de una din puținii dascăli cu abilitatea de a face orice elev să-și dorească ca ora să fie mai lungă. Doamna profesor Mihaela Constantinescu, bine ați venit, suntem onorați să vă avem ca invitată.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru prezentare, nu știu dacă este chiar așa, mai sunt și elevi care vor să fugă din clasă atunci când se sună, dar unii dintre ei chiar își doresc să mai rămână, să mai povestim câte ceva, pentru că istoria este multă, multă, multă.
Da, cum se spune, istoria este cea mai frumoasă poveste și să sperăm că noi nu o să vrem să fugim de aici, chiar dacă emisiunea durează doar o oră. Deci până să intrăm în subiect, dacă ne puteți spune două vorbe despre dumneavoastră pentru ascultătorii noștri.
Așa cum știu și elevii mei, eu am așa o vârstă, eu le spun elevilor, eu am 100 de ani. Ei, nu credeți chiar așa, dar e un fel de a-mi camufla vârsta, întrucât m-am născut și am trăit o bună parte, am copilărit, adolescența mea a fost în perioada comunistă, tinerețea, să spunem că a fost în democrație și mi-am desfășurat frumoasa mea profesie, mi-am dorit dintotdeauna să fiu profesor de istorie într-o societate liberă și asta mă bucură foarte tare pentru că pot să le povestesc copiilor istoria adevărată așa cum eu nu am învățat-o. Și pentru acest lucru, pentru societatea liberă și democratică de astăzi, în care sper că vom continua să trăim. Pentru acest lucru sunt foarte fericită și în special pentru elevii mei.
Vă mai aduceți aminte cum a pornit această pasiune, cum ați prezentat acum foarte frumos?
Eu nu eram bună la matematică. Nu eram bună la matematică, dar nu știu de ce, pentru că mintea m-ar fi dus să învăț matematică, dar totuși cred că nici învățătorul și nici profesorul de matematică din clasele gimnaziale n-au avut o metodă care să mă facă să-mi placă matematica, dar atunci eu am avut o abilitate de mică, aceea de a povesti cu ușurință, de a reține lucruri cu ușurință, de a povesti cu ușurință, și atunci nu eram bună la matematică, pentru că atunci când eu am făcut școala, profesorii apelau la indicator. Când noi nu știam bine formulele. Și atunci eu am insistat pe ceea ce eu știam cel mai bine, ceea ce îmi plăcea să fac foarte mult, eram apreciată pentru faptul că povesteam frumos, rețineam multe lucruri, vorbeam liber, și atunci profesoara mea de istorie din școala gimnazială a observat acest lucru și m-a încurajat, ceea ce este mare lucru, ca un profesor să aprindă beculețul în elev, știți? Și sper că, sper că poate sunt și eu un profesor care aprind beculețe în elev.
Suntem convinși. Deci ca să începem un pic, vreau să vă întreb, cum v-am spus și înainte să începem emisiunea, o întrebare care cred că stă pe buzele a foarte multor cetățeni. De ce ne pasă de unirea din 1859? De ce comemorăm? De ce avem zi liberă?
Păi nu avem zi liberă de mult. De exemplu, eu când eram de vârsta voastră nu aveam zi liberă pe 24 ianuarie. Avem zi liberă de câțiva ani, nu de mult, ceea ce înseamnă că încet, încet românii încep să perceapă anumite lucruri importante în viața societății. Și aceste lucruri importante ar trebui să ne oprim asupra lor și să ne gândim puțin la ele. Poate sunt importante. Eu mă gândeam că poate și 15 ianuarie, nu neapărat ca zi liberă, dar să fie marcată ca o zi așa, precum 24 ianuarie. De ce este importantă? Pentru că această unire a reprezentat stâlpul statului nostru. Fără această unire, mă gândesc că foarte greu ne-am fi adunat toți românii într-un stat. A fost atunci și la mijlocul secolului XIX o oportunitate deschisă pe scena internațională, deschisă de marile puteri, și iată că poate, hai să zicem, nu odată în istorie, dar de data aceea ne-am apucat de această portiță deschisă și am realizat acest act important, stâlpul statului nostru.
Și ca să vorbim poate în trecut sau la momentul acela, da, cum se simțea, ce influență sau cum credeți că a impactat populația celor două state de atunci?
Păi, lucrurile, să știți că n-au fost așa de simple. Lucrurile au fost destul de complicate, pentru că în momentul, dacă ar fi să luăm așa evenimentele de la 1853-56 din războiul Crimeii, momentul în care Rusia avea tendințe expansioniste, și le-am spus și copiilor mei, și dacă atunci, în timpul războiului Crimeii, marile puteri, precum Anglia, Franța, Sardinia, n-ar fi sărit în ajutorul Turciei și Rusia ar fi fost învingătoare. Cine știe, Doamne ferește, poate acum noi vorbeam limba rusă. Iată că marile puteri au simțit pericolul expansiunii Imperiului Rus, au oprit această expansiune și atunci au deschis această oportunitate a românilor de a se uni, de a forma un stat puternic în această zonă, astfel încât El practic să devină un stat tampon între Occident și Orient, de a opri expansiunea Imperiului Rus și de a atrage această țară cât mai mult către Occident. Că ne gândim că s-a propus la Paris, la Congresul de Pace de la Paris, după acest război al Crimeii, s-a propus unirea Moldovei și a țării române sub un principe străin. Și aici este iar o problematică. De ce sub un principe străin? Principele străine, evident, ar fi pus capăt luptelor interne dintre pretendenții la tron, mulți dintre ei care veneau din familii fanariote, pe de o parte. Pe de altă parte, prințul străin ar fi tras această țară către Occident, ar fi sprijinit această unire în fața imperiilor cu tendințe expansioniste, ar fi dus la o politică pentru independență, ceea ce s-a și întâmplat. Cum a văzut populația acest lucru? Populația a fost total încântată. Numai că am avut așa o dezamăgire în momentul în care iacătă că marile puteri au spus după adunările ad hoc, bine, bine, dar nu avem prin străini și atunci ce facem cu această unire? Și în momentul acela, după adunările ad hoc, când marile puteri au hotărât prin Convenția de la Paris o unire formală, da, sub numele de Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, cu doi domni și două adunări, românii evident că au fost dezamăgiți. Și mințile ascuțite ale românilor și-au pus în vedere să găsească o soluție totuși pentru realizarea unirii. Deci, dar portița acestei uniri a fost deschisă de marile puteri și evident că românii s-au agățat de această portiță și au făcut tot posibilul să se întâmple acest lucru. Da.
Cât de mult credeți că a influențat educația vestică a intelectualilor și a boierilor de atunci la ideea de a
ideea de unire, da. Deci foarte mult. Ne gândim că aici în spațiul românesc noi avem o primă universitate adevărată 1860, da, deci după unire. Apoi în la Iași. De ce la Iași prima în 1860? Pentru că după dubla alegere a lui Cuza, evident că intelectualii moldoveni ar fi dorit ca Iașul să fie capitală. Evident că nu s-a putut acest lucru și Cuza, ca să îi împace, spune: domne, nu, stați liniștiți, nu, Iașul e capitală culturală, iar Bucureștiul capitală politică. Iacătă Universitatea la Iași, pentru că Iașul e capitală culturală. Și a urmat apoi și cea de la București. Nu aveam un mediu înainte de 1859, din păcate aici nu exista un mediu universitar unde tinerii să se instruiască, fapt pentru care mulți dintre ei plecau spre Paris, spre Viena. Cam acestea erau centrele universitare unde se duceau românii și acolo, evident că încercau să se identifice între ceilalți studenți. Știți care eram? De exemplu, Eminescu. Eminescu avea un salut, nu știu dacă românii îl știu. El spunea așa, saluta: trăiască nația! Și cei din jurul lui spuneau: sus cu dânsa! Ei bine, salutul ăsta al lui Eminescu era un semn de identificare în rândul celorlalți studenți, da, străini, unde el își desfășura activitatea și unde învăța. Și mai toți studenții români, evident, încercau aceste căi de identificare. Și una dintre activitățile foarte importante ale acestor studenți români era să ridice prestigiul spațiului de unde ei veneau, nu? Pentru că și acum, de exemplu, voi dacă mergeți la studii în străinătate, sunteți întrebați de ceilalți colegi de unde sunteți, nu? Și când spuneți din România, Nu știu, reacțiile sunt pozitive, negative, dar tendința voastră nu ar trebui, trebuie să fie să faceți în așa fel încât imaginea țării voastre în ochii celorlalți să fie una bună. Cum poate să fie una bună decât prin activitatea voastră științifică? Da? Asta înseamnă nu veniți dintr-o țară de nicăieri, veniți dintr-o țară civilizată, iacătă, demonstrăm că România poate să aibă și studenți foarte buni. Ei, și în perioada aceea se întâmpla la fel. Să știți că nu era ușor să spui că vii din, că vii din spațiul românesc. Nici nu era percepută România în perioada aceea. Unde este România? Un punct undeva în cadrul Imperiului Otoman. Pentru acești tineri era foarte greu să răzbească în aceste centre universitare, da? Și să stea în poziție verticală în fața studenților din celelalte țări. Da? Pentru că ei trebuia, aveau această misiune, da? De a ridica prestigiul țărilor, cum este normal. Nu? Ne ducem în străinătate și spunem, domne, România nu e chiar așa cum credeți voi. Ea poate să fie și altfel. Iacătă, eu sunt în aceeași bancă cu tine și pot să fac față acelorlași cerințe, emoții.
Stați liniștit. Da. Dar nu vi se pare că, mă rog, mă iau de ceva ce a spus puțin anterior, da. Dar acest concept că Iași este capitala culturală, nu credeți că a rămas puțin în conștiința românească? Că nu știu exact... Nu mai este numit așa oficial, dar mie mi se pare că într-o anumită măsură ea și știu că și facultatea de medicină și așa mai departe e recunoscută, adică a rămas și a lăsat puțin amprenta.
Dacă ne gândim așa în cultura noastră și luăm originea oamenilor de cultură din toate domeniile, veți vedea că cei din Moldova sunt mult mai numeroși decât cei din sudul țării. De ce? Acum, probabil că fiind, nu știu, mai aproape de cine? De Imperiul Rus. Da. În nord, multă vreme am avut... Bucovina a aparținut Austriei, da? Imperiul Austriac, Austro-Ungar. Probabil că aceste influențe culturale au dus la, nu știu, o conștiință așa a dezvoltării culturii. Sau, nu știu, pur și simplu, poate că Moldova... este mai, să spunem, are mai multe posibilități așa de dezvoltare culturală. Oamenii sunt mai motivați, să spunem așa, în a învăța. Bine, dacă intrăm acum în Universitatea din Iași, Biblioteca Universității din Iași, Gheorghe Asachi, arată într-un anume fel. Adică am putea totuși populariza această bibliotecă alături de marile biblioteci universitare din lume. Nu se popularizează, din păcate. E adevărat că Bucureștiul a suferit mai mult de-a lungul istoriei din cauza războaielor. Universitatea a fost bombardată, acum unde se află Facultatea de Istorie, acum în al doilea război mondial, clădirea aceea a fost bombardată și a căzut. Adică s-au pierdut multe lucruri în București, da.
E posibil să fie și vorba despre o tradiție a culturii mai lungă în Moldova, așa îmi imaginez. Ținând cont că asta a spus și dumneavoastră, că au ieșit foarte multe,
da,
foarte multe genii de acolo.
Sunt mai mulți, da, în Moldova. Da, da, este, într-adevăr. Da. Eminescu, Creangă sunt de referință, să spunem așa, și nu numai. Da.
Da, îmi pare să vă pardon, îmi pare rău să vă întrerup, dar a venit timpul pentru o scurtă pauză. Noi stați să ne puneți întrebări la 0758948948 și ne auzim imediat.
Tineretul din seara de azi. Tineretul din seara de azi.
Ne-am întors cu doamna profesoară Mihaela Constantinescu. Vorbeam înainte de punerea din 1859, evit să spun din unirea mică. Mica unire.
Nu, cum... nu se spune mica unire, este unirea Moldovei cu țara românească.
Corect.
Așa.
Vreau acum să vorbim un pic despre Alexandru Iancuza, pentru că cred că și s-a cuibărit în mintea românului cumva că și el a fost un personaj destul de controversat, dacă putem să-i spunem așa, și cum v-am spus înainte să înceapă emisiunea, mi se pare foarte, atitudinea lui sa mi se pare foarte similară cu cea lui Carol al II-lea, dar totuși vă întreb de ce nu este la fel de criticat ca regele.
Da. Nu știu câți români știu despre această personalitate controversată a lui Alexandru Iancuza. Cred că nu știu foarte mulți. Cred că voi știți că ați mai auzit la școală, acum recent. Cred că cei mai mulți îl văd așa undeva pe un tron, un om perfect, într-o uniformă veșnic, într-o uniformă militară, cu o aliură care aduce cu Napoleon al III-lea și el chiar dorea să semene cu Napoleon al III-lea.
I-a imitat și barba.
Da, sigur că da. Puțin știu că el a avut așa o viață tumultuoasă pe plan personal, că revista de scandal a epocii, și anume Nichi Percea, publica o serie de articole negative la adresa lui Alexandru Iancuza. Copiilor mei la școală eu le spun adevărul despre Alexandru Iancuza și le spun, zic eu, adevărul despre toate personalitățile istorice, pentru că este normal ca generația voastră să aibă o gândire critică, da, și să discernă partea bună de partea rea. Un om nu este perfect, noi nu suntem perfecți, nici Alexandru Iancuza nu a fost perfect. El a avut un mare curaj, curajul de a spune da pentru dubla alegere. Alți oameni politici nu au avut acest curaj, de exemplu Vasile Alexandrii nu a avut acest curaj și pentru acest curaj ar trebui să-l aprecie. În rest, el este un, așa cum dovezile istorice, documentele istorice o spun, el era un om cu slăbiciunile lui, alături de prietenul Mihail Cogălnicianu. De altfel, și Mihail Cogălnicianu are părți bune și părți rele, este absolut normal. Un mare cartofor, într-adevăr, îi plăceau femeile frumoase. Și evident, Mihail Cogălnicianu spunea la un moment dat, domne, o petrecere sau o adunare, oricât de bine ar fi făcută, domne, dacă nu sunt și femei, e degeaba adunarea asta. În arhivele din Iași, eu nu am văzut documentul, dar colegii mei istorici spun că s-a găsit un carnețel al lui Mihail Cogălnicianu cu cuceririle lui, cam 700 de femei. 700 de femei.
Incredibil.
De toate condițiile. De toate condițiile. Nici Alexandru Iancuza, nu știu dacă Alexandru Iancuza a ajuns la această cifră, cu sigur nu știu să vă spun, dar și el a fost foarte mult iubit de femei, în special de soția sa, Elena Cuza, care a fost devotată și a închis ochii la toate aventurile lui. Acum să știți că el este tras cumva spre tronul Principatelor Unite de una dintre amantele sale, să spunem, și anume Cocuța Conachi Vogoride. Și e o poveste aici foarte interesantă cu această doamnă. Era fiica poetului Costache Conachi. S-a căsătorit cu Nicolae Vogoride, care a fost numit locțiitor de domn Caimaca. Acest Nicolae Vogoride s-a bazat foarte mult, era omul turcilor, s-a bazat foarte mult pe averea Cocuței Conachi. Ea chiar îi reproșează la un moment dat, tatăl a îndemnat-o să se căsătorească cu el. Ea chiar i-a reproșat la un moment dat că fără averea mea ai fi foarte sărac, ai fi un nimeni. Iar acest Nicolae Vogoride a încercat să falsifice alegerile pentru adunările ad hoc. Poarta sau Imperiul Otoman era cel care îl susținea pe Nicolae Vogoride și era omul turcilor să falsifice aceste adunări. La un moment dat, Cocuța, soția lui, cu care avea 3 copii, a găsit aceste scrisori și i le-a dat amantului Cuza. Ele au fost făcute publice. A ieșit un mare scandal pe plan internațional. Marile puteri au zis: domne, nu-i mai unim pe români ăștia, ia uite ce fac aici. Până s-a ajuns la un compromis să se repete alegerile pentru adunările ad hoc. Nicolae Cocuța l-a amenințat pe Vogoride că divorțează. Ăsta în momentul în care s-a căsătorit, tatăl ei cumva a protejat-o, pentru că a introdus o clauză în contractul de mariaj, și anume, în momentul în care divorțează, ea își ia toată averea. Și el ar fi rămas sărac. Fapt pentru care el spune: gata, nu mai sunt împotriva unirii, îl susțin și eu pe Cuza. Și Cuza, într-un câteva luni, ajunge la gradul de colonel, de la locotenent la colonel. Deci pare, vedeți
ce pare o piesă de teatru a lui Caragiale, așa este. Ca scrisoare
deci, da, istoria este foarte frumoasă. Dacă intri așa în adâncurile ei, chiar pare o piesă de teatru. Păi Caragiale de unde să se fi inspirat? Tot ei s-a inspirat și el categorii din viața reală. Și ăsta de Vogoride, de frică că o să rămână sărac, până la urmă acceptă propunerea soției și Cuza, cum v-am spus, urcă treptele militare de la locotenent la colonel și el spune: da, eu sunt de acord pentru această dublă alegere. Bine, după dubla alegere, ca să terminăm cu Cocuța Vogoride, care a avut un rol important, vedeți că ea nu apare în istorie, care a avut un rol important în unirea Moldovei cu țara românească, apoi ea chiar divorțează de acest Vogoride, care moare la scurtă vreme, dacă nu mă înșel, prin 1863 moare Nicolae Vogoride, ea se îl lasă pe Cuza, pentru că în viața lui apare altcineva, apare Maria Obrenovici. Maria Obrenovici, care i-a și dăruit 2 băieți crescuți de soția Elena Cuza, și ea se duce în Italia, Cocuța Vogoride, unde se recăsătorește, are alți copii. Da. Iacătă, dedesubturile istoriei sunt foarte interesante.
Voiam să vă întreb acum, că am început să vorbim un pic despre viața privată a unor mari personalități istorice, mai ales în ziua de azi, în care judecăm foarte mult, mai ales o persoană publică, despre ce face în timpul liber. Cât de relevant credeți că este să judecăm o persoană publică sau o personalitate istorică după viața sa privată, după aspectele din viața privată?
Știu dacă este important sau nu. Eu mi-am învățat elevii să facă diferența între viață privată și viață publică. Dar tendința oamenilor este aceasta și nu o să piară niciodată. În istorie, de-a lungul istoriei, aceasta e tendința omului de a judeca, de a privi un om din toate punctele de vedere, și din punctul de vedere al vieții personale și din punct de vedere al vieții politice. Și evident că dacă viața personală scârție, atunci imaginea politică nu este una prea bună. Este... E viața personală foarte importantă în viața politică. E foarte importantă. E foarte importantă de ce? Pentru că sunt exemple în fața poporului, în fața cetățenilor, nu? Care te aleg, care au încredere în tine, și atunci viața personală atunci când ești om politic este foarte importantă. Și haideți să luăm de exemplu pe Carol I. Putem să-i reproșăm ceva lui Carol I? De exemplu, a avut o viață personală ireproșabilă. Gurile rele mai spun așa câte ceva, că era zgârcit. Eu zic că nu era zgârcit, era doar chipzuit.
Da. Să fie acesta cel mai rău viciu, că era zgârcit.
Că era zgârcit, da.
Mai aveți deci, o chestie ceva cu un contract cu niște căi ferate de la o rudă?
Strusberg. Cu afacerea Strusberg. Cred că la asta te referi, nu? E, când eram eu așa, acum 100 de ani, așa, între ghilimele, acum 100 de ani, când eram elevă de liceu, aveam în manualul de istorie, era cuza pe copertă, studiam în clasa a noua istoria modernă a României. Așa era, a României, nu a românilor. Și era cuza pe copertă. Și când ajungeam la 1866, acolo era o caricatură cu Carol I cu un cap așa de mare, cu o limbă scoasă, iar pe limba aceea era scris Strusberg și un omuleț cu saș cu ban care mergea pe limba lui Carol I. Și noi spuneam, Doamne, cât de coruptă era monarhia, pentru că în comunism aceasta era educația noastră. Nu a avut el în 1871, când a fost acest scandal cu afacerea Strusberg, chiar a vrut să-și dea demisia, să plece din această țară unde poporul este nerecunoscător, pentru că foarte greu s-a găsit un prinț străin, nimeni nu dorea să vină aici la capătul pământului, între ghilimele, așa perceput în acea perioadă, și Carol I s-a sacrificat și eu zic că el a făcut tot ce a stat în putere ca să să-i fie bine acestei țări. Nu, n-a avut nicio legătură cu afacerea Strusberg. Niciuna. Da.
Nu, eu mă gândesc că problema foarte mare, mă rog, pe acest plan politic sau în general persoanele publice, e că sunt foarte multe, mă rog, publicul e foarte extremist în sensul în care ori, dacă ești de acord cu ce a făcut o persoană publică pentru, mă rog, politică, mă refer acum, pentru țară, după aceea se ajunge la idolatrizarea acelei persoane și asta exclude a-i vedea defectele din viața personală, care mi se pare relevante, dar
cred că asta e și pentru că, societatea de azi te forțează să ai o poziție clară față de un subiect. Nu te lasă să fii de centru. Trebuie mereu să fii ori de dreapta, ori de stânga, sau trebuie mereu să-ți exprimi foarte clar și foarte răspicat poziția față de un subiect. Și asta te duce să nu mai vezi nuanțele de gri, să vezi doar alb și negru. Și, mă rog, istoria ne învață că nuanțele de gri sunt mereu prezente și sunt și foarte importante.
Dumneavoastră, doamna profesoară, credeți că această, nici nu știu cum să-i spun, diferențiere clară într-un punct de vedere, adică această presiune a societății să te clasifici undeva exact, este o chestie mai bună, este o chestie bună?
Presiunea a existat dintotdeauna să te clasifici undeva. Da, cred că voi, generația voastră este mai norocoasă. Voi aveți mai multe oportunități. Presiunea depinde de familie. E mai mare sau mai mică. Da, trebuie să te situezi undeva până la urmă. Da, și ești supus unei presiuni permanent. Înainte vreme presiunea era mult mai mare. De ce era mult mai mare? Pentru că oportunitățile erau reduse. Acum să spunem că această presiune nu e atât de mare în această societate democratică în care sperăm să rămânem. Sperăm să rămânem. Voi ce credeți?
Doamne
ajută. Doamne ajută, exact.
Speranța moare ultima.
Speranța moare ultima, da.
Să sperăm că și democrația moare ultima. Îmi pare rău să vă întreb, dar a venit din nou timpul pentru o scurtă pauză. Sigur. Ne auzim imediat. Nu uitați 0758948948.
Tineretul din seara de azi. Tineretul din seara de azi.
Bine v-am regăsit. Ne-am întors cu o ușoară tranziție în subiect, în subiectul generației noastre, tineretul așa, și voiam să intrăm ușor în învățământ, că este un subiect accesibil, da. Presupun.
Da, da.
Și voiam să vă întrebăm cum vizualizați dumneavoastră programa școlară, specific pe istorie.
În contextul în care toată lumea spune că sistemul din ziua de azi e foarte rău, ceea ce mă surprinde pentru că vine de la oameni în vârstă care nu au mai avut acces la o
sistemul
sală
școlar,
de curs,
da.
Exact, de aproape 20 de ani sau chiar mai bine. Și vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră asta în calitate de profesor.
Sistemul de învățământ din perioada de azi nu este un dezastru. Și spun acest lucru în cunoștință de cauză, întrucât am studiat istoria învățământului din spațiul românesc și vreau să vă spun că toți spun, se referă la perioada interbelică ca fiind cea mai bine organizată. Dar dacă luăm așa la bani mărunți această perioadă, lucrurile nu stau chiar așa. Știți că în perioada aceea, în perioada interbelică, statul investea foarte puțin în învățământ și nu numai în România. Aceasta era o caracteristică a învățământului în toată lumea.
Totuși, statul, perioada interbelică, cel puțin la noi în România, a crescut o generație de mari intelectuali.
Da, este adevărat și vă spun și de ce. Statul în perioada aceea investea destul de mult, dar foarte puternic era învățământul particular. Învățământul particular, de exemplu, Monica Lovinescu nu a absolvit o școală de stat, ci a absolvit Institutul Notre-Dame de Sion, un învățământ particular organizat de către călugărițe catolice. Clădirea acestui institut nu e departe de unde ne aflăm noi acum. Da? Este clădirea Facultății de Instalații, de lângă Liceul Mihai Viteazul. Acea clădire a fost construită în 1912 de călugărițele din această misiune, Notre-Dame de Sion, și era o școală particulară de fete, foarte căutată, sau îi se mai spunea Institutul Francez. Iar această misiune catolică construiește această școală din temelii. Ce însemna școală particulară în perioada aceea? Însemna că era totul organizat de către patron, costurile erau suportate de către elevi sau de către anumiți sponsori aduși de directorul școlii, dar școala particulară se supunea legilor statului și inspecțiilor statului. Și, evident, ministerul, inspectoratul putea decide să închidă sau nu acea școală dacă lucrurile nu stăteau bine. Deci învățământul particular era foarte puternic. Mulți intelectuali s-au dezvoltat, într-adevăr, și în aceste școli, dar și în școlile de stat. E adevărat, unde locurile erau limitate. În liceele mari, Sfântul Sava, Cantemir, Mihai Viteazul, școli de stat, adevăr, înainte de renovările din secolul 21, sălile de clasă erau foarte mari, pentru că în perioada interbelică, în clase, minimum 50 de elevi. Deci 50 de elevi. De ce erau așa de numeroși elevi în clasă? Pentru că statul plătea puțin profesori. Da? În școlile particulare, numărul de elevi într-o clasă era pe jumătate. Da? Deci, iată, învățământul de astăzi, da, este un învățământ gratuit. Deci, copiii pot să acceseze orice nivel. Este un învățământ gratuit, ceea ce este foarte bine. Cine nu știe că altădată nu a fost gratuit nu apreciază acest lucru. Este bine împărțit școală primară, gimnazială, liceu. Evaluarea națională, trecerea din clasa 8-a spre liceu, este iar un sistem destul de bine gândit, pentru că mi se pare că elevul are mai multe șanse cu sistemul acesta computerizat, conform mediei.
Acum, scuzați-mă că mă întreb, că acum cred că s-a schimbat puțin, că nu mai este cum am dat noi, că dăm examen și cu nota pe care o avem, știm și aplicăm mai multe licee, este... Aplicăm, nu știu dacă e neapărat cuvântul.
Da.
Acum este dai examen pe liceu, adică te duci dinainte.
Nu știu de asta, da, deocamdată. Este... Deocamdată nu știu că de anul acesta se dă examen pe liceu. Deocamdată așteptăm ordine oficiale, dar sistemul computerizat era un sistem foarte bun, pentru că creșteau șansele elevului. De exemplu, eu am dat admitere la liceu. Eu am făcut liceul Iulia Hajdeu și când am dat eu admitere în comunism la liceu, dacă nu intram la liceul Iulia Hajdeu, mă repartizau la unul tehnic de mâna a treia și probabil că acolo m-ar fi călcat în picioare toată lumea și cine știe ce s-ar mai fi ales de pasiunea mea de istorie. Adică...
Foarte deci, fatalism.
Da, destul de riscant cu a da admitere la liceu, pentru că iată, există... Da. În ceea ce privește istoria astăzi, ne bucurăm că avem mai multe ore de ceva vreme, în sensul că s-a introdus foarte bine pentru educația civică a elevilor două ore, istoria evreilor Holocaustul și istoria comunismului de la anul la clasa 12-a. Și pentru a combate extremismul, iată că avem nevoie de a combate extremismul politic, de a combate antisemitismul, de a combate rasismul, xenofobia. Aceste materii sunt chiar binevenite. Și poate că colegii mei de istorie nu sunt așa de duri la aceste materii, ci vor face cu copiii cultură generală și dezvoltarea gândirii critice. Avem nevoie de gândire critică. Mă bucur foarte tare când copiii mă contrazic. Deci eu nu dețin un adevăr absolut, nimeni nu deține un adevăr absolut și copiii au nevoie și au dreptul să mă contrazică. Și atunci când ei mă contrazic, eu mă bucur foarte tare. Ceea ce eu nu puteam să fac, de exemplu, când eram elevă.
La început emisiunii când ați spus, ce cuvânt ați folosit dumneavoastră pentru riglă? Că mie, eu am stat puțin să-l traduc.
Pentru? Nu mai știu.
Pentru riglă, a spus că... Da.
Indicator.
Indicator, deci mă uitam la dumneavoastră și
indicatorul, nu era riglă, era un băț.
Dacă e puțin mai...
Și de ce se numea indicator? Pentru că el, care era funcția lui principală? De a arăta cu el la hartă, indicatorul. De a arăta cu el la hartă. Era un băț foarte bine șlefuit și totuși tocit în partea vârfului și se numea indicator pentru că arătam cu el la tablă, indicam la hartă. Da? Și cu indicatorul acela o mai luam așa pe spate. Și la palmă și pe spate, da, nu era prea bine, dar, mă rog, așa erau metodele atunci.
Totuși, foarte mulți oameni comentează de, între ghilimele, tupeul elevilor din ziua de azi. Adică acum, cum a spus și dumneavoastră, avem oportunitatea să contrazicem într-o măsură profesorii, cumva mulți ar confunda-o cu obrăznicie.
Nu. Nu este un tupeu și nu este o obrăznicie și până la urmă să știți că eu am predat nu numai la licee foarte bune, precum Cantemir, Jean Monnet, Spiru Haret și altele foarte bune din București. Eu le-am enumerat numai pe cele în care eu am predat.
Am vorbit înainte de Iași, gata.
Da, am vorbit de Iași, avem și noi licee foarte bune. Dar am predat și la grupuri școlare și la margine de București și în centrul Bucureștiului și în afara Bucureștiului. Respectul este cel care este impus de profesor. Dacă profesorul, prin personalitatea lui, prin ținuta lui, prin limbajul lui, nu impune respect, păi atunci elevii cum să aibă respect. Deci asta este primul, respectul elevilor, de fapt, pleacă de la atitudinea profesorului, de la personalitatea lui. El trebuie să fie cel care impune în clasă respect. De ce impune respect? Pentru că vine la clasă bine pregătit, da? E foarte important. Își ține orele. E foarte important. Face ce trebuie la ore. Da, vorbește frumos cu elevii, are o ținută corespunzătoare, da? Nimeni nu trebuie să se îmbrace de la marile firme, dar ținuta trebuie să fie corespunzătoare, da? De profesor.
Și totuși ați zis dumneavoastră că la, când erați dumneavoastră elev, nu da? Studentă, chiar existau totuși profesori care, în ciuda standardului de atunci, trezea o pasiune elevi. Da.
Deci eu am avut o profesoară de istorie, îi spun și numele, doamna Mioara Teodorescu, pe care o salut și este în viață și are 80 și mulți de ani și cu care mă întâlnesc și astăzi și vorbim și e un mare privilegiu pentru mine să-mi întâlnesc profesorii la vârsta aceasta. Era un om care impunea respect. Impunea respect doar prin prezență. În momentul în care intra în clasă, toată lumea tăcea, fără să spună nimic. Iacă-tă! Vorbea frumos cu noi, avea o ținută corespunzătoare, venea bine pregătită la școală și făcea cu noi ceea ce trebuie și ne încuraja tot timpul. Eu nu mi-aduc aminte ca profesoara mea de istorie să fi ridicat tonul sau să ne fi jignit vreodată. Știți ce important este asta la școală? Foarte important.
Uitați, da. Ne scrie un ascultător că consideră că sistemul este depășit pentru că este foarte multă materie degeaba.
Din punctul meu de vedere, nu e neapărat adevărat. Aveam discuția asta și cu o colegă. Uite, spre exemplu, ea a avut parte de educație în mai multe țări. A fost și în sistemul educativ din Canada și în sistemul din Elveția. Și ea a spus că, da, îi se pare că sunt foarte multe materii, dar mie mi se pare că și în alte țări este un cumul foarte mare de informații pe care trebuie să-l înveți. Faptul că la noi sunt împărțite și mai specific nu înseamnă neapărat că este depășit, ci pur și simplu se asigură că noi avem o cultură generală cât să putem duce conversații.
Da, totuși acum dacă te gândești că faci școală doar pentru conversații un pic cam rău,
da, da, totuși te ajută, măcar un pic, uite, spre exemplu de curiozitate, te ajută să știi geografie, că dacă, uite, te întreabă cineva pe... Ești în mall...
Eviți o discuție penibilă, da. Într-adevăr, dar ideea e că, într-adevăr, eu cred că cultura generală e cea mai importantă chestie pe care poate să o aibă un om când pierde totul. A spus-o cineva, mutat cine.
Așa este, da? Deci, nu, ce vrei tu să spui este altceva. Cultura generală înseamnă atunci când ai uitat totul, când ai învățat și ai uitat totul, cu ce ai rămas... Cu ce ai rămas din ce ai uitat, este cultura generală.
Da, da, da. Cred că asta am vrut să citesc.
Da, da, da.
Ideea e că mi se pare, oricât de criticat este acum ideea asta de a memora foarte mult, mi se pare că totuși este un exercițiu bun, pentru că să fim serioși în viață, nu o să fii pus mereu în situații în care o să trebuiască să lucrezi tu cu informația, să trebuiască doar să o reții la un moment dat. Și nu mi se pare neapărat ceva greșit, dar totuși trebuie să recunoaștem că la noi nu e atât de diferențiat partea de uman cu cea de real.
Dar poate că n-ar trebui să fie.
Că nu cred că nu mai mult.
Nu așa de diferențiat.
Nu de diferențiat, cred că e mai mult de valorificat. Cred că la asta se referă mai mult. Că, mă rog, opinia dumneavoastră, că știu de, că...
Până la urmă nu e nimic greșit în a memora. Pentru că și calculatorul are memorie. Dacă nu îi bagi nimic în memorie, ce să facă bietul calculator, nu? Ce să facă inteligența artificială dacă ea nu are nimic acolo, nu? Bineînțeles că a memora nu este ceva greșit și limbile străine, de când sunteți mici, nu le învățați tot așa? Pentru că ai nevoie de aceste informații să le memorezi ca să lucrezi cu ele, altfel cum lucrezi? Formulele matematice, ai nevoie de ele, nu poți tot timpul să te uiți pe ceva sau undeva. Nu ai nevoie de ele, rapid, în capul tău. Da, nu e nimic greșit în a memora, a-ți exersa memoria, din punctul meu de vedere. Și până la urmă, la baza educației stă totuși învățământul clasic. hârtia, creionul, a memora niște lucruri și apoi trecem la lucruri mai complicate, pentru că fără ele ne pierdem pur și simplu.
Da. Mai spune cineva sistemul cu media în funcție de numărul de ore plus 3 note, că este... Ascultătorul ne spune că nu este benefic, că este horror pentru unii elevi. Vreau să vă întreb ce părere aveți și dumneavoastră.
Păi, mie organizarea pe module mi se pare mult mai relaxantă decât celelalte organizări de până acum. De exemplu, haideți să o luăm de la cele 3 trimestre, în care foarte mulți dintre noi, eu am crescut cu 3 trimestre și noi dădeam teze de 3 ori, încheiam medii de 3 ori, că aveam 3 trimestre. Era destul de stresant dacă încheiam de 3 ori medii, da? Acum, pe urmă, s-a trecut la semestre, 2 semestre. Era mai puțin stresant, că încheiam de 2 ori. Acum avem aceste module, putem încheia la sfârșitul anului școlar, de ce să fie stresant? Deci, mi se pare cel mai lejer, cea mai lejeră organizare de până acum.
Ideea asta de... ascultătorul vrea să sublinieze ideea de medie, adică numărul de ore plus 3. De exemplu, dacă noi avem 2 ore de istorie pe săptămână, noi o să trebuiască, ca să fie închisă media, să trebuiască să avem minim 5 note.
Dar 5 înseamnă una la...
Pe tot anul școlar, 5 note nu este chiar atât de mult la 2 ore pe săptămână, zic eu. Nu știu, depinde acum cât de... Sunt păreri și păreri. Eu zic că astăzi învățământul din punctul ăsta de vedere pe module este cel mai lejer organizat.
Eu cred că din punctul de vedere al unui elev, singura problemă cu această organizare este că, de exemplu, când erau 2 semestre... Nu știu, în primul semestru a fost un test și a fost luat o notă proastă. După aceea putea fi reparată, pentru că se încheie o medie pe primul semestru și după aceea, în al doilea semestru, tu puteai încă să iei media 10 să-ți facă o medie. Aici, dacă se ia o notă proastă, de exemplu, nu știu, un 7 strică absolut toate notele, că influențează toate notele, nu se mai împarte.
E chiar așa, pentru că, de exemplu, există un număr minim de note, dar... Tu, dacă vrei să-ți mărești media, poți să iei câte note vrei. Deci nu e obligatoriu să ai 5 note, nu? Și la sfârșit de an școlar știu că sunt... Bine, poate că sunt și profesori așa care nu vor să mărească media și nu ascultă pentru mai multe note, dar în mod normal, conform regulamentului școlar, așa ar trebui ca elevul să aibă o șansă de a-i se mări media și poți să iei câte note vrei, nu există.
Și încă o întrebare care cred că este ultima de seara aceasta, ne spune cineva că ideea de memorare în sine nu este problematică, doar că totuși în condițiile în care este pusă mai sus decât ideea de creativitate, atunci este o problemă și vă întreabă ce părere aveți dumneavoastră.
Da, așa este, da. Într-adevăr, creativitatea ar trebui să primeze, da, așa este. Dar una fără alta nu se poate. Pentru o dezvoltare armonioasă trebuie să și memorăm, să fim și creativi.
Dar
nu trebuie.
Dar dumneavoastră că este valorificată creativitatea, mai ales în liceu?
De exemplu, la istorie, creativitatea este valorificată în momentul în care copiii au dreptul de a interpreta un document istoric. Nu. Ei pot să interpreteze, ei au o anumită părere. De exemplu, am avut o surpriză astăzi la școală, la clasa a 9-a, când vorbeam despre domeniul feudal. Și la un moment dat am întrebat și când încetează migrațiile și se deschide domeniul feudal, cine iese primul din domeniul feudal? Ce categorie socială iese din domeniul feudal? Și pentru prima dată în... Vă spun câți ani am eu în învățământ, 29. În prima dată, în 29 de ani de învățământ, copiii de la această clasă au fost vreo 2-3 copii care mi-au spus preotul este primul. Și mi-au și argumentat, nu vreau să dau argumentarea, dar și argumentarea lor mi s-a părut foarte bună. Da, preotul. Eu nu m-am gândit niciodată că preotul ar putea să iasă primul. Da? Militarie, să meșteșugarie, să niciun caz, nu m-am gândit la preot. Deci, iată, copiii pot să fie creativi pentru că se insistă foarte mult pe părere și pe părerea copilor și pe gândirea lor critică. Până la urmă, noi profesorii așa suntem învățați în ședințele noastre de perfecționare, să-i lăsăm să vorbească, să-și exprime părerea. Foarte important. Și ei au păreri importante, ia cătă, primul, preotul iese din domeniul feudal.
Da.
Care treabă, nu? Păi da.
Doamna profesoră, vă mulțumim foarte mult
și eu vă mulțumesc
pentru că ați răspuns la întrebările ascultătorilor, dar și ale noastre, și vă mulțumim foarte mult pentru prezență.
Ați fost extraordinari, da. Mulțumesc din suflet.
Da, deja este ora, știți cum trece timpul când ne distrăm, așa este și pe emisiunea noastră. Noi am fost o mare, eu sunt Tudor.
Eu sunt Ana.
Și eu sunt Emma.
Și noi vă urăm o seară splendidă în continuare.
Shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na. To play that song, I mean, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na.
Seara de azi.